นั่งสบายสบายได้ความรู้สึกตัวทุกครั้งที่จะปฏิบัติหรือเราจะต้องนำการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราจะต้องมีความเพียรก่อนอันดับแรกเพียรนั้นจะต้องเพียรให้ถูกต้องเพียรมีทั้งเพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศลความเพียรเป็นเจตสิกตัวหนึ่งถ้าเรานำมันไปใช้ประกอบร่วมกับจิตที่เป็นอกุศลแล้วเนี่ยมันก็จะเพียรในเรื่องของการทำความชั่วบางคนก็เพียรในการขโมยในการฆ่าเพียรในการทำผิดศีลแต่ถ้าเกิดคนไหนเพียรนำไปเพียรที่ถูกต้องก็เพียรละบาปอกุศลและเพียรเพิ่มกุศลเพียรที่จะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเราเพียรที่จะลงมือปฏิบัติถ้าเพียรที่ถูกต้องต้องประกอบด้วยสติปัฏฐาน4เพียรจนกระทั่งสมาธิตื่นขึ้นมาเมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์เมื่อเพียรเต็มที่แล้วก็เป็นเหตุให้ผู้รู้ที่เกิดในสติปัฏฐาน4นั้นแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามทั้งหลายแล้วก็สามารถเห็นการเกิดขึ้นของรูปนามทั้งหลายตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์นั้นเพียรที่ถูกต้องต้องมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาความเพียรเป็นเจตสิกธรรมตัวหนึ่งถ้าเราใช้มันผิดมันก็ไปเพียรทางที่ผิดเพียรที่ทางที่ถูกความเพียรก็เป็นสาธารณเจตสิกแต่มันไม่ได้เกิดพร้อมกับจิตทุกดวงมันสามารถที่จะนำไปใช้เมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำให้มันเกิดขึ้นถ้าสัพพะสาธารณเจตสิกจะมี7ตัวเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงแต่ความเพียรก็เป็นเจตสิกเหมือนกันมันเกิดได้พร้อมทั้งกุศลและอกุศลแต่มันไม่เกิดพร้อมกับทุกดวงเราจะต้องมีการปลุกให้มันตื่นต้องทำให้มันมีเกิดขึ้นไม่มีเราต้องมีเกิดขึ้นมันต้องนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องเมื่อไหร่ที่มีความเพียรที่ถูกต้องเมื่อนั้นก็จะมีสติเมื่อไหร่ที่มีสติปัฏฐาน4เมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไหร่ที่ไม่มีความเพียรเมื่อนั้นก็จะเพลินไปกับโลกเพลินในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและเพลินไปกับความนึกคิดนั้นเพียรเป็นเหตุให้สติตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้สติที่เป็นผู้ดูผู้รู้ก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นในการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเราต้องมีเป้าหมายของชีวิตว่าเราจะไปทางไหนว่าเราจะเกิดต่อจมกับทุกข์ต่อก็เพียรวนไปกับการหลงแต่ถ้าเรามีความปรารถนาว่าชีวิตมันเกิดมาแล้วทุกข์ใน31ภพภูมิเนี่ยมีแต่ทุกข์ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนมีการตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วที่สุดก็ต้องเสื่อมแล้วก็ต้องตายลงแล้วก็จิตที่ตายเป็นเหตุให้มีการปฏิสนธิและเป็นเหตุให้มีการเกิดขึ้นมาเพราะการเกิดขึ้นตั้งอยู่การเกิดเป็นเหตุให้มีการตั้งแล้วบีบคั้นเมื่อบีบคั้นแล้วก็เป็นเหตุให้ตายการตายก็เป็นเหตุในจิตดวงสุดท้ายให้มีการไปเกิดใหม่ปฏิสนธิใหม่ในภพ3กําเนิด4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นนั้นเดี๋ยวเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายการเกิดและการตายมี2การด้วยกันการที่1คือยังมีชีวิตอยู่จิตของเราก็ไปเกิดตายที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปเกิดตายที่ใจและความนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยเราเป็นนักท่องเที่ยวอยู่กับบ้านก็ท่องเที่ยวไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเกิดตายการที่สองก็คือไปตายในจิตดวงสุดท้ายชาตินี้เมื่อรูปต้องตายเพราะกายมันแตกดับจิตตรงสุดท้ายก็เป็นเหตุปัจจัยให้ไปปฏิสนธิในมีร่างกายรูปขันห้าใหม่ในอนาคตไปเกิดใน31ภพภูมิท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4งั้นการเกิดตายเกิดตายของจิตเรามีทุกขณะในขณะมีชีวิตแล้วมีการเกิดตายทุกขณะที่มีการตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ในทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติเวียนอย่างเงี้ยร่ำไปวนอยู่ในวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารหมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตพบเนี่ยสร้างทุกครั้งที่กระทบ ที่ปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายกระทบปุ๊บใจกระเทือนขึ้นมาตรงที่ใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยพบเกิดขึ้นละในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่กายเป็นมนุษย์แต่จิตยังเป็นเทวดาจิตเป็นพรหมกายเป็นมนุษย์จิตยังเป็นเปรตเป็นอสุรกายด้วยโลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิเพราะความไม่รู้อวิชชาก็พาหลงทุกครั้งที่กระทบไหลไปที่ความคิดกระเทือนขึ้นมาเป็นเหตุให้ตัณหาอุปาทานครอบงำจิตไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วกรรมนั้นเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นหนีไม่พ้นกฎของกรรมยุติธรรมที่สุดขันธ์ห้าอยู่ภายใต้อิทธิพลของกฎของกรรมเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปยึดขันธ์เวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและคิดนึกเนี่ยเมื่อไรอวิชชาพาหลงเข้าไปยึดขันแล้วเนี่ยขันในปัจจุบันเนี่ยก็บีบขันทำให้เราไปทำกรรมขันห้าก็เลยเป็นที่ตั้งของการทำกรรมขันห้ายังเป็นที่ตั้งของการเวียนว่ายตายเกิดคิดอะไรยึดอะไรทำกรรมเพราะสิ่งนั้นก็สะสมที่จะไปเกิดขันห้าเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าใครทำกรรมดีไว้ขันห้าก็มาพึ่งพาอาศัยได้ถ้าใครทำความชั่วขันห้าก็ต้องให้ผลของกรรมนั้นจะเสวยกรรมดีหรือกรรมชั่วจะรับรูปารมณ์วัตถุกรรมที่ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เราสร้างไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธกรรมนั้นยุติธรรมที่สุดใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นถ้าไปทำกรรมผ่านตากรรมลงที่ตาก็ตาบอดบ้างบางคนทำตาเขาจนเขาต้องเจ็บจนเขาต้องตายเป็นโรคตาถึงตายกรรมเคยทำไว้ที่กระดูกถึงเวลากรรมที่จะให้ผลที่กระดูกไปหักคอเขาไปหักหลังเขาไปหักแขนเขาทำให้เขาพิการกรรมถึงกระดูกก็พิการถ้าทำให้เขาเจ็บปวดที่กระดูกถึงขั้นตายกรรมก็เป็นถึงตายทำให้เขาเลือดไหลกรรมก็ไปลงที่เลือดน้ำหลงน้ำเหลืองที่ไหนก็แล้วแต่กรรมไปลงที่หูทำอะไรไว้แล้วแต่มันโดนถึงเวลาที่กรรมให้ผลหนีไม่พ้นนั้นเรื่องกรรมแล้วผลของกรรมกฎของกรรมในยุติธรรมที่สุดแล้วตอนทำเราไม่คิดตอนรับผลของกรรมเราบอกซวยเราบอกปีชงมันไม่มีคำว่าซวยไม่มีคำว่าปีชงมันมีแต่เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นทายาทของกรรมคำว่าทายาทของกรรมก็คือจิตดวงก่อนชาติก่อนมันทำเอาไว้แล้วสะสมทำเอาไว้แล้วสะสมเราต้องมารับผลของกรรมทายาทของกรรมมาเชื่อปู่ทำย่าทำแล้วเรารับผลแต่ทายาทของกรรมก็คืออดีตชาติที่เราเคยทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนลงภวังค์ทำกรรมแล้วก็ผ่ายลงภวังค์ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วถึงเวลาเหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็ให้เรารับผลของกรรมก่อนทำเราเป็นเจ้านายของกรรมเราจะทำดีทำชั่วก็ได้ตอนกรรมก่อนจะทำกรรมเราเป็นเจ้านายของมันแต่หลังจากทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยเราเป็นทาสของมันแล้วเราเป็นทาสของมันแล้วเมื่อไหร่มันจะให้ผลเราบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนทำถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็จะถูกวิบากพาเวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมิกรรมนั้นก็จะมีทั้งกรรมที่มาทางกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมนี่คือครบองค์3เหตุของการทำกรรมคือเราไปยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอะไรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่แสวงหาแสวงหาอะไรแสวงหาสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบอะไรชอบหรือไม่ชอบการกระทบเวลาที่กระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาทางมโนทวารไม่มีสติสมาธิปัญญาไหลไปด้วยอวิชชาหลงไปด้วยโมหะไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยความคิดนั่นแหละกระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาความคิดเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นพอยึดความคิดปุ๊บเนี่ยทั้งตัณหาและอุปาทานไปควบคุมให้เราทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตอนกรรมตอนทำไม่มีสติปัญญาไม่รู้ประกรรมและผลของกรรมอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะพูดก็พูดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีสติไม่มีปัญญาสัมปชัญญะกรองกรรมและผลของกรรมเราก็ต้องรับวิบาก บางคนต้องเป็นอัลไซเมอร์บางคนต้องบ้าใบ้บอดหนวกบางดวงต้องไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมไม่มีวิมานเป็นบาทบริจาริกาของเทวดาอื่นๆบางเทวดาก็เป็นเทวดาตามพื้นดินตามก้อนหินเพราะก่อนทำถึงแม้มาเกิดในสุคติภูมิเป็นมนุษย์ก็บ้าใบ้บอดหนวกบางทีเป็นมนุษย์ก็ยากจนข้นแค้นหากินก็ลำบากไปฆ่าเขาชีวิตก็ทุกข์ร่างกายก็อ่อนแอไม่แข็งแรงบางครั้งร่างกายไม่ป่วยไม่เจ็บแต่ว่าทำอะไรก็ไม่ขึ้นสักอย่างทำอะไรก็ล้มละลายทำอะไรก็ไม่เจริญเงินทองก็ไม่ไหลมาเทมาเพราะขโมยเขาไปเอาของเขามาทำบางทีก็ล้มละลายทำก็ไม่รวยค้าขายก็มีก็หมดมีก็หมดบางคนก็ถูกลูกน้องโกงทำอะไรก็ไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครศรัทธาตอนมีชีวิตคู่ไปโกงเขาไปหลอกลวงเขาให้เขารักแล้วก็มีหลายลูกหลายเมียไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ของตัวเองพอทำธุรกิจลูกน้องก็ไม่ซื่อสัตย์ถูกโกงบ้างถูกขโมยบ้างบางคนก็ไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวความจำก็โลเลือนจำแป๊บเดียวก็ลืมแป๊บเดียวก็ลืมชอบไปดื่มสุราและของมึนเมาทำให้สมองสติปัญญาไม่ทำงานไม่เจริญมาเกิดอีกทีเป็นอัลไซเมอร์เห็นเขาน่าสงสารแต่เราไม่เห็นตอนที่เขาทำกรรมมันมีเหตุของมันบางคนก็ชอบพูดปดพูดโกหกธรรมชาตินี้พูดอะไรใครก็ไม่เชื่อถือไม่มีใครซื่อตรงด้วยนั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลแค่ศีล5ถ้าเราผิดแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องรับผลของกรรมบางคนเคยฆ่าเขาหน่วงเหนียวเขาฆ่าสัตว์บ้างเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าบ้างมาเกิดชาตินี้เดี๋ยวก็เจ็บก็ป่วยบางคนก็เอาเข็มจิ้มจะไม่รู้จะจิ้มที่ไหนแล้วตรวจจะไม่จะตรวจที่ไหนแล้วทุกจุดที่โดนหมดบางคนก็ตายในวัยที่ไม่สมควรเด็กก็เป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยได้มันเราไปผิดศีลข้อไหนศีลที่ทำผิดนั้นก็ถูกสะสมเอาไว้ในภวังค์เสร็จแล้วมาถึงคราวอันเหมาะสมเหตุปัจจัยมันพร้อมก็มารับผลของมันถ้าเราทำกรรมชั่วจิตดวงสุดท้ายเป็นอบายเป็นทุกขจิตเป็นอกุศลก็พาไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4พอไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4กรรมชั่วที่ทำด้วยโลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิเนี่ยอกุศลทั้งหลายก็จะขึ้นมาก็รอวันให้ผลกรรมดีที่เคยทำตอนเป็นมนุษย์สร้างวัดสร้างวาไปไหว้พระช่วยเหลือสังคมกรรมดีก็จะหลุดลงไปข้างล่างเลยมันจะให้ผลไม่ได้เพราะคติคือสถานที่เกิดนั่นนะมันไม่ใช่ที่เกิดของบุญกุศลสติสมาธิปัญญาทางผลทุกเกิดไม่ได้เพราะไปเกิดในที่อบายอบายคือไม่สบายกุศลเกิดไม่ได้มันก็ทุกรับผลของความหิวโหยด้วยความเป็นเปรตรับผลของความหลงไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกรับผลของกรรมเนี่ยก็ด้วยความหลงเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานรับผลของการที่มีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีศรัทธาหลงทางในการเดินทางก็ไปเกิดเป็นอสุรกายตามขอบจักรวาลบางคนก็รับผลของความโกรธไปทรมานถูกไฟเผาถูกความเร่าร้อนในมหานรกทั้ง8นอกจากมหานรกทั้ง8แล้วสิ่งที่ต้องทำรับผลของกรรมชั่วก็ยังมีบริวารของมหานรกทั้ง8อีก4ด้านนอกจาก4ด้านแล้วยังมีบริวารอีกด้านละ10เพราะฉะนั้นมหานรกมีทั้ง457ขุมนั้นด้วยความโกรธมีโกรธหลายชนิดมีบริวารของความโกรธความละเอียดอ่อนของกรรมและผลของกรรมเนี่ยมันให้ผลมันไม่ไปไหนความละเอียดอ่อนของจิตที่คิดดีคิดชั่วเนี่ยหลุดไปทำกรรมแล้วเนี่ยจะไปสร้างร่างกายจะสวยงามวิจิตรพิสดารถ้าจิตนั้นเป็นกุศลหากจิตนั้นเป็นอกุศลก็ไปสร้างภาพสร้างรูปที่น่ากลัวน่าเกลียดทุกทรมานมันจิตเนี่ยมันวิจิตมากมายมันวิจิตมันสามารถสร้างรูปขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้สร้างรูปเป็นสัตว์เดรัจฉานเดิน4เท้าขนานกับโลกแม้กระทั่งจะเป็นนกที่สวยงามก็ยังบินขนานกับโลกสร้างรูปที่เป็นมนุษย์เนี่ยยืน2ขาตั้งตรง ร่างกายของมนุษย์เนี่ยวิจิตรที่สุดแล้วเพราะเป็นกุศลมาเกิดสวยงามมีตับมีไตมีปอดวิจิตรยิ่งกว่าอีกร่างกายของเทวดาเป็นรูปทิพย์ที่วิจิตรพิสดารไม่มีของโสโครกทุกอย่างงดงามมีออร่าความสวยงามมีรัศมีผุดออกมาด้วยบุญกุศลยิ่งงดงามยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อจิตนั้นฝึกให้เข้มแข็งในการเข้าไปในฌานทำฌานได้จิตนั้นไม่จมกับกามก็ไปสร้างรูปทิพย์ที่งดงามเป็นรูปพรหมอรูปพรหมวิจิตพิสดารงดงาม31ภพภูมิในสร้างด้วยจิตที่เกิดในปัจจุบันนี้นั้นภพเนี่ยหมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตที่มีการกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนขึ้นมาทางใจเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรับผลของกรรมเก่ากรรมเก่าให้ผลนะตรงที่มาเกิดก็กรรมเก่าที่ครบองค์3หลังจากเกิดกรรมเก่าที่ไม่ครบองค์3ไม่ครบตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะรับผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ขึ้นอยู่กับอดีตที่ทำไว้จะให้ผลอย่างไรเมื่อรับผลเสร็จแล้วกระเทือนมาทางใจด้วยเจตสิก3ขันธ์ความคิด3ขันธ์เนี่ยจะเป็นที่ตั้งของการไปสร้างเนื้อสร้างตัวในชาติต่อไปหรือต้องรับผลของกรรมดีกรรมชั่วในชาติต่อไปชาติต่อไปไม่รู้กี่แสนชาติไม่เคยฟังธรรมก็จะสร้างอยู่เรื่อยๆทุกครั้งกระทบแล้วพบเกิดขึ้นกระทบแล้วพบเกิดขึ้นผู้ไม่มีสติปัญญาก็หลงไปสร้างพบเราสร้างทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนแล้วก็ให้ผลที่ปัญจทวารพาไปเกิดบ้างแล้วก็หลงไปทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนพบนิสสะสมในภวังค์ของจิตเราไม่รู้ต้องรอคิวให้ผลที่ต้องไปเกิดอีกไม่รู้กี่แสนชาติกี่ล้านชาติหาชาติสุดท้ายไม่เจอเลยตราบใดที่ยังมีอวิชชายังมีความหลงอยู่ไม่มีสติปัฏฐาน4ตราบใดที่หลงไปทำดีทำกุศลช่วยเหลือสังคมทำทานเป็นเจ้าภาพบุญต่างๆตราบใดที่หลงไปเพ่งจนพอใจในสมาธิตราบใดที่หลงไปโกรธโลภหลงมิจฉาทิฏฐิพบก็ยังมีตราบใดที่เราผลักดีตราบใดที่เราดึงดีเข้ามาแล้วผลักชั่วตราบใดที่ผลักฟุ้งซ่านแล้ววิ่งหาความสงบเมื่อไหร่ที่มีการเลือกข้างเมื่อนั้นก็ยังมีพบดีพบชั่วแต่ตราบใดที่เดินทางสายกลางจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นกระทบและกระเทือนขึ้นมาเห็นภพหมุนขึ้นมาโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของภพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปที่ตั้งของความยินดียินร้ายที่ตั้งของตัณหาคือเหตุใหม่ที่ตั้งของอุปทานที่จะไปยึดภพเมื่อไม่มีที่ตั้งให้ยึดแล้วเนี่ยภพก็สิ้นชาติก็สิ้นคือการเกิดไม่มีแล้ว1ขณะจิตก็ตัดเหตุของการสะสมไปได้การตัดเหตุของการสะสมก็คือวิปัสสนาวิปัสสนาคือทางเดียวเท่านั้นที่จะหยุดการเกิดได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะที่เรียกว่าตัดทางขปหานเมื่อเราทรงอารมณ์ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเมื่อไหร่ที่มรรคมันสมังคีกันเราก็ได้สมุเฉทปหานคือดับเป็นสมุเฉทดับด้วยองค์มรรคใดมรรคหนึ่งได้โสดาบันนี่ก็ตัดกรรมที่เคยทำเอาไว้เนี่ยเป็นอกุศลทั้งหมดเลยด้วยโลภะโทสะโมหะมิจฉาทิฏฐิที่ต้องไปเกิดในอบายทั้ง4เนี่ยถ้าได้โสดาบันแล้วเนี่ยเดินวิปัสสนาจนกระทั่งโสดาบันมรรคเกิดขึ้นเป็นเหตุให้โสดาบันผลก็คือไม่ลงไปในอบายทั้ง4แล้วกิเลสทั้งหลายที่เคยทำสะสมไว้ในภวังคจิตไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติถูกล้างขาดหมดเลยกรรมเหล่านั้นเป็นโมฆะทันทีไม่ต้องไปเกิดในอบายเมื่อโสดาบันเนี่ยละสังโยชน์3เบื้องล่างแล้วเนี่ยละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลปัตตปามาสรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางโสดาบันสามารถเลือกเกิดได้เพราะฉะนั้นในอบายทั้ง4ปิดแน่นอนแล้วไม่ไปแน่นอนขาดแล้วขาดเลยโสดาบันสามารถเลือกไปเกิดในสุคติภูมิจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาทั้ง6ชั้นได้หมดเลยเพราะท่านรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางสามารถเลือกไ แต่โสดาบันไหนที่ตัดได้องค์ฌานเข้าฌานได้ท่านก็ต้องไปเกิดในพรหมชั้นนั้นชั้นนั้นเป็นผู้ที่สามารถบรรลุธรรมในพรหมเพราะท่านตัดได้องค์ฌานแต่โสดาบันที่ทำฌานไม่ได้ก็ยังเลือกเกิดในสุคติภูมิชั้นใดชั้นหนึ่งในมนุษย์หรือเทวดาทั้ง6ชั้นโสดาบันจะมีศรัทธาไม่สั่นคลอนแล้วปุถุชนทั่วไปปุถุชนทั่วไปยังไม่ได้โสดาบันเนี่ยศรัทธายังเป็นศรัทธาหัวเต่าบางทีทุกทีก็อยากพ้นทุกอยากนิพพานอยากมาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเวลาชีวิตดีขึ้นก็ผุบเข้าไปในกระดองเพลินอยู่กับกามเพลินอยู่กับโลกทุกทีมีปัญหาทีเจ็บไข้ได้ป่วยทีก็หาที่พึ่งทีพอโลกนี้หย่อนอาหารอร่อยอร่อยมันก็หลงกับมันทีฆ่าไปแล้วก็เพลินเนี่ยศรัทธาหัวเต่าอยากพ้นทุกข์ก็หาสถานที่ปฏิบัติพอชีวิตดีขึ้นร่างกายแข็งแรงตัวใครตัวมันแล้วธรรมะไม่สนใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ไปปุถุชนยังหัวเต่าเป็นศรัทธาหัวเต่าโสดาบันศรัทธาไม่สั่นคลอนเหมือนเสาหิน16ศอกยังลงใต้ดิน8ศอกเหลือข้างบน8ศอกลมแรงลมพัดขนาดไหนไม่มีการสั่นคลอนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะอันประเสริฐข้าพเจ้าจะไม่มีพญานาคจะไม่มีกุมารทองจะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อนั้นเหล่าสายมูต่างๆนี่จะถูกขาดไปทันทีเพราะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางไม่หลงทางละโสดาบันไม่เอาของศักดิ์สิทธิ์ไม่เอาของอื่นมาเป็นที่พึ่งเพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐแล้วศีล5ของท่านบริบูรณ์ไม่มีขาดเพราะไม่มีท่านในขันไม่มีขันในท่านไม่มีท่านเป็นขันไม่มีขันเป็นท่านไม่มีตัวตนละโสดาบันพร้อมตายได้ทุกเวลาไม่ได้กลัวตายเลยเพราะว่ามันจะต้องตายอยู่แล้วไปเห็นการเกิดการตายเป็นเรื่องปกติเพราะขันไม่ใช่ของเราแล้วว่าขันกายใจไม่ใช่ของเราแล้วมันจะตายก็ไม่ทุกข์แล้วแล้วโสดาบันสามารถเกิดได้อีกไม่เกิน7ชาตินั้น7ชาติเนี่ยแล้ว7ชาติก็ไปเกิดในสุคติภูมินะ7ชาตินี้ไม่ได้ทุกข์เลยบุญท่านกว่าจะเป็นโสดาบันก็พาไปเกิดในสุคติภูมิสวยงามงดงามจิตใจนี่สว่างสวยภาวนาได้ดีกรรมทั้งหมดเนี่ยก็โมฆะไปเลยอกุศลไม่เกิดแล้วที่เหลือมีแต่กุศลมีแต่ความดีภาวนาแก่กล้าขึ้นไปได้เป็นสกิทาคาพระสติคาคาเนี่ยก็หยุดการลงอบายตั้งแต่โสดาบันแล้วสูงขึ้นมาอีกสกิทาคาเนี่ยก็ภาวนาลึกขึ้นจิตใจเข้มแข็งขึ้นเริ่มไปละกามละพยาบาทละกิเลสมากขึ้นกิเลสมากขึ้นกิเลสที่เคยสะสมมานานขึ้นนานขึ้นก็ถูกค่อยๆถอดถอนไปโสดาบันยังมีกิเลสทุกอย่างครบเลยยังมีโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสของฝั่งขันห้าเนี่ยมีครบเลยแต่กิเลสของฝั่งจิตที่เคยสะสมเป็นสังโยชน์ถูกละไปสามตัวแต่โสดาบันยังมีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นและรสกายสัมผัสมีโลภะโทสะมีโมหะมีทุกอย่างแต่ส่วนของกิเลสที่ท่านขาดแล้วเนี่ยไม่มีสักกายทิฏฐิคือไม่มีความเข้าใจผิดว่ากายใจเป็นท่านแล้วไม่มีวิจิกิจฉาไม่สังสงสัยไม่ลังเลในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้อวัดปฏิบัติไม่สงสัยในปฏิจจสมุปบาทกรรมและผลของกรรมโสดาบันรู้ไหนใช่ทางไม่ใช่ทางรู้ว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์คราวนี้พอเป็นสกิทาคาเนี่ยกิเลสมันเริ่มเบาบางลงมันเริ่มยิ่งยิงแต่ยิงตรงมาที่กิเลสกิเลสที่พาเวียนว่ายตายเกิดโสดาบันสกิทาคาเนี่ยช่วยงานของพระอนาคามากมายเลยแต่โสดาบันในตัดความเห็นผิดไปก่อนล้างความเห็นผิดว่ากายใจเป็นเราแล้วรู้ไหนใช่ทางไม่ใช่ทางศรัทธามุ่งตรงเต็มที่สกิทาคามีบุคคลวิ่งตรงไปที่กิเลสแต่กิเลสของท่านยังไม่ขาดแต่ช่วยให้กิเลสเบาบางทำงานถอนรากถอนโคนกิเลสมากขึ้นมากขึ้นภาวนาต่อเนื่องต่อเนื่องพระอนาคามีเริ่มเกิดขึ้นกับคนคนนี้เริ่มไปรู้กายมากขึ้นเห็นกายมากขึ้นเห็นกายทำงานเห็นกายเดินนั่งนอนพูดคุย เริ่มเห็นทุกข์เห็นภัยของกายทุกครั้งที่กายกระทบเนี่ยวัตถุกามกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดกามราคะเกิดโลภะในวัตถุกามเมื่อวัตถุกามกระทบแล้วเกิดความยินดีความพอใจบางครั้งวัตถุกามกระทบแล้วเกิดความไม่ยินดีไม่พอใจเกิดโทสะขึ้นมาเพราะรูปเนี่ยเป็นเหตุให้ทุกข์บีบคั้นบางทีก็ทำให้เกิดโลภะเกิดกามราคะบางครั้งให้เกิดโทสะบางครั้งรูปกระทบแล้วเกิดความปวดความเมื่อยหงุดหงิดรำคาญใจเกิดตามมาแล้วเห็นทุกข์เห็นภัยของรูปเมื่อเห็นภัยของรูปแล้วเนี่ยสิ่งที่กระทบหรือทุกข์ที่มาจากรูปเนี่ยก็ค่อยๆห่างไปห่างไปความยึดมั่นถือมั่นในความเพลิดเพลินความสุขที่มาจากกายความทุกข์ที่มาจากกายเนี่ยค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปกิเลสก็ถูกถอนมากขึ้นจนพระอนาคามรรคเกิดขึ้นถอนความยึดมั่นถือมั่นของร่างกายเมื่อถอนความยึดมั่นของร่างกายแล้วการกระทบที่เป็นราคะเป็นความยินดีพอใจในกามราคะก็ถูกถอนไปด้วยเมื่อวางกายแล้วการกระทบที่กายทำให้เกิดโทสะก็ไม่มีก็ถูกถอนไปด้วยเพราะฉะนั้นราคะกับปฏิฆะกามราคะกับปฏิฆะก็ถูกถอนอนาคามีมรรคก็เลยไปตัดกิเลสในภวังคจิตที่สะสมไว้สะสมเอาไว้ทำให้อนาคามีผลเกิดขึ้นพอได้อนาคามีผลแล้วเนี่ยท่านผู้นี้ละความยึดมั่นถือมั่นของร่างกายตรงที่ร่างกายเนี่ยมันกระทบมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงนี้เขาเรียกว่าวัตถุกามวัตถุกามกระทบถ้าจิตไหลไปหาตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะสะสมการเกิดในกามภูมิไปเวียนว่ายได้เกิดในกามภูมิมีทั้ง11ชั้นมีเทวดา6มีมนุษย์1เป็นสุคติภูมิมี7ละอบายภูมิที่เป็นอกุศลอีก4เปรตสัตว์นรกอสุรกายและก็สัตว์เดรัจฉานงั้นสุคติภูมิ7อบาย4ก็เป็น11มันจะเป็นพระอนาคามีทิ้งกายก็ทิ้งความยึดมั่นถือมั่นกามพบที่จะไปเกิดในกามภูมิ11ทั้งสุคติและทุคติเลยไม่มีเกิดขึ้นงั้นผลของการเป็นอนาคามีคือละกายแล้วกามที่ทำให้เกิดโลภะเกิดโทสะก็เลยไม่มีเหตุปัจจัยให้ท่านต้องมารับผลของกรรมแล้วงั้นกิเลสที่เคยสะสมทั่วรอวันส่งผลเนี่ยก็เลยโมฆะท่านก็เลยไม่มาเกิดในกามภูมิละไม่เกิดในกามภูมิท่านก็จะมีภพที่จะไปเกิดก็คือเป็นพรหมจะเป็นรูปประพรหมก็ได้อรูปประพรหมก็ได้เพราะพระอนาคามีจะตัดการเกิดในสังสารวัฏไปทั้งหมด11ภพละแต่การตัดนั้นตัดแค่ชั่วคราวนะต้องไปรับผลของการทำสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่มีกามมนุษย์ทั่วไปสัตว์ทั้งหลายในภพภูมิใน30ใน14ใน11ภพภูมิเนี่ยในกามภูมิเนี่ยจะต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในการดำรงชีวิตต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจหลงออกไปข้างนอกแต่พอท่านเป็นพระอนาคามีไปแล้วท่านทิ้งกายแล้วความสุขของโลกของกามไม่มีให้แก่ท่านแล้วเพราะท่านวางขาดแล้วท่านก็เลยเหลือแต่จิตแล้วครับเนี่ยพอเหลือแต่จิตนั้นท่านก็จะมีความสุขจากจิตจิตที่จะให้ความสุขได้ก็คือสมาธิเป็นกีฬาของจิตเพราะท่านไม่หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสไม่สนใจวัตถุที่กระทบรูปแล้วก็ทิ้งรูปกามแล้วไม่มีประโยชน์พอกามไม่มีประโยชน์แล้วจิตก็เลยเป็นที่พึ่งของท่านพระอนาคามีบุคคลเนี่ยไม่เกิดในกามภูมิไปเกิดในพรหมแล้วก็ไม่ลงมาแล้วถ้าเป็นอนาคามีบุคคลเป็นพระอริยบุคคลขั้นอนาคาขั้นที่3เนี่ยเมื่อไปเกิดแล้วเนี่ยมรรคที่ได้จะรักษาฌานกับมรรคมันจะรักษากันมันจะคู่กันมันเลยไม่เกิดในกามภูมิท่านก็เลยสามารถทำสมาธิได้ดีกิเลสของท่านที่เหลือก็คือไม่มีกามแล้วท่านก็เลยเพลิดเพลินพอใจในรูปฌานเลยพอใจที่อรูปฌานได้เกิดรูปราคะอรูปราคะเป็นกิเลสของท่านเป็นกิเลสของผู้ดีไม่แปดเปื้อนในวัตถุกามไม่แปดเปื้อนกับโลกแต่ไปยินดีพอใจในสมาธิที่สูงขึ้นไปเพราะท่านก็เป็นกิเลสของผู้ที่มีปัญญาพอใจในความสุขในสมาธิรูปฌานอรูปฌาน แต่ท่านก็ยังมีมานะก็คือความถือตัวถือตนอยู่มานะของท่านไม่ใช่มานะของปุถุชนทั่วไปปุถุชนก็ว่าฉันรวยคนนั้นดีคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเปรียบเทียบเขาเทียบเรามีความหยิ่งถือตัวถือตนแต่ของท่านน่ะก็เป็นมานะที่พูดตามตรงแม้กระทั่งท่านทำฌานได้แล้วท่านบอกเราเข้าฌานได้นี่ก็เป็นมานะแล้วพอเปรียบเทียบพอบอกตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้พอบอกตัวเองดีไม่ดีมันก็ยังเป็นมานะเป็นละเอียดขึ้นไปท่านยังมีกิเลสตัวที่4เรียกว่าอุทธัจจะคือฟุ้งซ่านคำว่าอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านของพระอนาคามีไม่เหมือนอุทธัจจะของคนทั่วไปหรือนักปฏิบัติธรรมอุทธัจจะคือนิวรณ์ตัวหนึ่งคนในโลกก็มีอุทธัจจะเพราะเขาไม่มีศีลไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญาเขาฟุ้งอุทธัจจะคือฟุ้งซ่านไปในโลกฟุ้งซ่านเป็นเรื่องของเรื่องโลกฟุ้งซ่านไปในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนั้นปุถุชนยังไม่มีสติยังไม่มีกำลังไม่มีปัญญาแต่ฟุ้งซ่านของพระอนาคามีคือฟุ้งซ่านไปในธรรมแต่ธรรมะก็ผุดขึ้นมาเพราะว่าไม่มีเรื่องของกามให้ฟุ้งซ่านแล้วไปฟุ้งซ่านในเรื่องของธรรมอยากจะบรรลุธรรมอยากจะภาวนาให้เข้มแข็งรักษาศีลสติสมาธิปัญญาพอฟุ้งซ่านไปในความดีฟุ้งซ่านไปในธรรมจิตเลยไม่สามารถที่จะไปเห็นกิเลสได้นี่คือความฟุ้งซ่านของพระอนาคาแล้วก็มีอวิชชาอยู่ยังมีเชื้อเกิดอยู่พระอนาคาก็ยังเกิดยังเวียนเกิดอยู่แต่ไม่ได้เกิดในกามภูมิแค่นั้นเองมันอวิชชายังมีอยู่คำว่าอนาคาพระอนาคามีเนี่ยไปเกิดแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอนาคาไปเกิดในพรหมแล้วเนี่ยท่านโมฆะกรรมที่เป็นกรรมที่ลงมาเกิดในกามภูมิแล้วท่านไปเกิดอีกครั้งนึงท่านก็จบละแต่พระสกิทาคาก็คือต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นสกิทาคาแล้วต้องไปเกิดในสุคติภูมิที่ใดที่หนึ่งแล้วกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งท่านก็สำเร็จเลยพระสกิทาคาแต่พระอนาคาคือไม่กลับมาเกิดละจบละขึ้นไปข้างบนก็จบละที่เหลือคืออวิชชาเมื่ออวิชชาดับอวิชชาคือความไม่รู้ในธรรม8ประการไม่รู้ในอดีตคือหลงไปที่อดีตไปแก้กรรมในอดีตจะทำให้อดีตดีขึ้นแล้วเพื่อจะช่วยปัจจุบันอันนี้เป็นอวิชชาเพราะอดีตผ่านไปแล้วกลับไปแก้ไม่ได้บางคนต้องหวนไปหาอดีตไปแก้กรรมมันไม่มีประโยชน์แล้วมันจบไปแล้วบางคนไปอยู่ที่อนาคตหลงไปที่อนาคตไปกังวลเรื่องของอนาคตทั้งยังมาไม่ถึงบางคนก็หลงไปทั้งอดีตทั้งอนาคตนี่คืออวิชชาอวิชชาอีกอย่างนึงอันที่4ก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคือกุญแจสำคัญที่จะพาเราออกจากสังสารวัฏออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ออกจากทุกข์ที่สะสมแล้วสำคัญที่สุดปฏิจจสมุปบาทเป็นทางออกจากทุกข์ในปัจจุบันและปฏิจจสมุปบาทก็ยังมีกุญแจที่จะให้เราหยิบมรรคขึ้นไปไขทางออกมันถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเราจะเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยการเกิดแล้วเราจะรู้ทางว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เรามีการกระทบในปัจจุบันมีชีวิตแบบนี้แต่งงานนะคนนี้รวยหรือจนเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเรารู้ว่าที่ตั้งของการคิดในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปทานซึ่งเป็นกิเลสในปัจจุบันพาไปทำกรรมในปัจจุบันแล้วก็มีอนาคตมันข้อต่อของอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเกิดขึ้นที่ปัจจุบันถ้าเรารู้จักปฏิจจสมุปบาทและเข้าใจวงจรของจิตและวิถีจิตแล้วเนี่ยเราจะสามารถหยุดเหตุของการเกิดได้แต่เราไม่สามารถหยุดการรับวิบากเก่าได้เพราะทำกรรมต้องรับผลเกิดมาแล้วต้องใช้กรรมแต่เรามีเหตุปัจจัยในการหยุดการเกิดได้ทีละขณะจนกระทั่งเป็นสมุจเฉทประหารหรือถ้าทรงอารมณ์ได้เราสามารถหยุดเหตุของการเกิดในจิตดวงสุดท้ายได้ถ้าเราเข้าใจหลักของธรรมะเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และค้นคว้าได้ซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครที่จะเป็นมหาบุรุษจะเข้าถึงสิ่งนี้ได้คนนั้นต้องเกิดมาในช่วงที่มีศาสนาพุทธแล้วก็เป็นมนุษย์มีศรัทธาประสาทะที่จะดำรงทางเส้นนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่หายากที่สุดเลยที่เกิดมาเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแล้วมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้ไม่หลงไปในกามวันการเกิดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นถ้าไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอัตถคาถาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทตกนรก ยังดีสว่าอีกเป็นมนุษย์ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักประตูออกจากสังสารวัฏและทุกข์ปัจจุบันเป็นสัตว์นรกก็เกิดตายเกิดตายเป็นมนุษย์ที่ไม่เจอปฏิจจสมุปบาทก็เกิดตายเกิดตายมีค่าเท่ากันยังเวียนว่ายตายเกิดและสำคัญที่สุดเนี่ยอวิชชาตัวที่5ก็คือไม่รู้อะไรคือทุกข์ไม่รู้ว่าขันธ์5ที่เกิดมาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบและใจคิดนี่คือทุกข์ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ขันธ์5มันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีความโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายครับแค้นใจไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจเกิดมาแล้วปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วแก่เจ็บและบ่ายหน้าสู่ความตายเพราะไม่รู้นะทุกข์ก็คือเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละนี่คือทุกข์แล้วก็ไม่รู้อะไรคือสมุทัยเมื่อทุกข์เกิดในปัจจุบันแล้วไม่รู้เหตุของทุกข์เหตุที่จะพาเราไปจมอยู่กับทุกข์ในจิตตรงต่อไปในคืนต่อไปในชาติต่อไปไม่รู้จักสมุทัยคือเจ้าตัณหาไม่รู้ว่าลึกๆจากตัณหาแล้วก็คือสังโยชน์ทั้ง4ที่ซ่อนอยู่ในตัณหานั้นกิเลสไม่รู้จักไม่รู้ว่าทุกข์และสมุทัยมีการดับไปด้วยทุกข์นี่สามารถหยุดได้ด้วยหยุดการยึดมั่นถือมั่นเป็นอิสระจากมันได้ไม่รู้ว่านี่อะไรคือนิโรธไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธแล้วก็ไม่รู้จักมรรคคือการปฏิบัติหรือหนทางการปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์ก็คืออวิชชาทั้ง8เมื่อไม่รู้อวิชชาก็เลยพาหลงไปกับการกระทบไหลไปที่การกระเทือนถูกตัณหาอุปทานยึดมั่นถือมั่นควบคุมให้เราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขณะที่ถูกยึดมั่นถือมั่นไม่สงสัยแล้วไม่เข้าใจไม่รู้จักกรรมและผลของกรรมไม่สนใจแล้วจะเอาตนไปที่ตั้งเวลาโกรธไม่เห็นใจตัวเองว่ากำลังโกรธแต่ไปอยู่กับบุคคลที่ทำให้เราโกรธหรือวัตถุที่ทำให้เราโกรธไม่มีสัมปชัญญะไม่มีปัญญารู้กรรมและผลของกรรมก็เลยเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเอาความโกรธเป็นที่ตั้งก็บันดาลโทสะทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็สะสมความโกรธเพื่อจะไปเกิดในภพของอบายเป็นสัตว์นรกความโกรธโลภหลงและมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญใจที่คิดเนี่ยเป็นตัวสำคัญมันโกรธโลภหลงเนี่ยมันทำให้เราไปผิดศีลข้อที่1ไปฆ่าเขาได้ฆ่าเขาด้วยความโกรธความโลภความหลงไปขัดขังนวงเหนียวไปขโมยของเขาประพฤติผิดในกามไปพูดปดแล้วไปดื่มสุราเมรัยของมึนเมาทั้งหลายมันอกุศลทั้งหลายก็พาทำให้ผิดศีลแล้วก็สะสมของการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีฮีริไม่มีโอตตัปปะไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อผลของบาปเพราะฉะนั้นถ้าเราละอวิชชาได้ปุ๊บเราจะเข้าใจหลักทั้งหมดเลยจะเข้าใจแล้วก็จะอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ตั้งของกลไกทั้งหลายที่จะผลิตทุกข์ในอนาคตผลิตขันธ์5ในอนาคตร่างกายกับจิตใจของเราขันธ์ของเราก็เปรียบเสมือนโรงงานโรงงานเนี่ยถูกสะสมด้วยเมมโมรีในภวังค์กับจิตของเราเนี่ยถูกสะสมเข้ามาเพื่อมาหย่อนวัตถุดิบที่จะต้องป้อนเข้าไปคือความเก่าเนี่ยถูกป้อนเข้าไปทางตาหูจมูกลิ้นกายตรงตาหูจมูกลิ้นกายก็เปรียบเสมือนโรงงานที่รับวัตถุดิบจากภายนอกพอรับเข้ามาปุ๊บเนี่ยใจมันกระเทือนขึ้นมาคิดต้องคิดเนี่ยเอาวัตถุดิบที่กระทบเนี่ยมากรองทางใจพอมากรองทันใจแล้วตัวปั่นทั้งหมดตัวขับเคลื่อนการปั่นวัตถุดิบก็คือตัณหากับอุปาทานตัณหาแสวงหาวัตถุดิบนั้นอุปทานเข้าไปยึดพอเข้าไปยึดแล้วตัวที่ทำงานก็คือกรรมนะเอาวัตถุดิบคือตรงที่เอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจเป็นวัตถุดิบทางใจเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปทานจะมาปั่นแล้วก็กรองด้วยการทำกรรมพอปั่นด้วยกรรมทำเสร็จแล้ววัตถุดิบที่ออกมาคือชาติชรามรณะคือผลของกรรมและสะสมในภวังคจิตหากจิตที่ปั่นนั้นเป็นจิตดวงสุดท้ายพอวัตถุดิบปั่นเข้าไปแล้วใจคิดนึกเนี่ยความคิดเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่จะให้เป็นวัตถุดิบที่สร้างออกมาคือการไปเกิดใน31ภพภูมิมีขันธ์5อายตนะมีรูปและนามในภพต่อไปเป็นวัตถุดิบเป็นสิ่งที่ผลิตมาแล้วงั้นเราทำกรรมด้วยวัตถุดิบพาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็วัตถุดิบนั้นสะสมทุกขณะที่จะไปเกิดมีหน้าตาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นพรหม เป็นเทวดาก็แล้วแต่ความคิดที่กรองมาทางใจนั้นถ้าเราเข้าใจเราจะเห็นเลยวันวันหนึ่งเรามีเห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสแล้วก็คิดนึกว่านี่อะไรเลยวันวันมีแค่นี้มีเดี๋ยวก็เห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสแล้วก็คิดนึกพอคิดแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากอยากได้ไม่อยากได้ดึงเข้ามาผลักออกไปแล้วก็หลงกันไปด้วยตัณหาเสร็จแล้วก็ไปยึดในตัณหา3ยึดแล้วก็ทำกรรมทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนลงภวังค์เดี๋ยวก็มีเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอีกแล้วก็กระเทือนมาทางใจคิดอีกเสร็จแล้วก็เวทนาตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมส่งผลของกรรมวันวันหนึ่งเราไม่มีอะไรเลยมีแค่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วคิดนึกเหมือนกันเพียงแต่วัตถุดิบที่ไหลเข้ามาทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นมีหน้าตาที่แตกต่างกันตามวิบากที่เคยทำเอาไว้กรรมที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนเดี๋ยวก็มีเวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกเกิดขึ้นไอ้สามขันเนี่ยมันก็เป็นผลพลอยได้จากการกระทบละมันวันๆมีแค่นี้เองเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็ดื่มเข้าไปทางปากเดี๋ยวก็ถ่ายออกมาทางกายเดี๋ยวก็เห็นรูปเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวก็ได้กลิ่นวันๆมีแค่นี้ภาวนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราถอยออกจากสมมุติแล้วเข้าสู่ปรมัตถ์แล้วเนี่ยเราจะเห็นไม่แค่จิตเจตสิกรูปเมื่อเห็นจิตเจตสิกรูปไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่กระทบกระทบมากกระทบน้อยก็คือกระทบนั่นเองกระทบแล้วใจคิดความคิดเนี่ยก็แค่คิดจะโกรธจะโกรธแรงโลภแรงหลงแรงมันก็แค่ผัสสะมันก็แค่กระเทือนขึ้นมาเราไม่ได้ไปให้ค่ามันเพียงแต่เห็นว่าจักไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังมีแล้วตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้นคือทุกขังเสร็จแล้วบังคับไม่ได้เกิดเองตามเหตุปัจจัยที่สุดแล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาเห็นทุกอย่างเป็นของเหลวไหลของไร้ค่าเห็นร่างกายกับจิตใจเหมือนลูกโป่งที่พร้อมจะแตกเสมอร่างกายและจิตใจมันเปราะบางถ้าเราไม่หายใจมันก็ตายถูกของแข็งๆทิ่มนิดหนึ่งก็ตายมันไม่ได้แข็งแรงอย่างที่คิดแต่เราประมาทเราคิดว่าเราจะอยู่ถาวรไม่เคยสร้างเหตุปัจจัยที่ให้พ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นโอกาสของการจะพ้นทุกข์ได้มีแค่โอกาสในชาตินี้ถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วเนี่ยอีกนานเหลือเกินที่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมาอุบัติเราจะรู้ได้ไงว่าพระศรีอริยเมตไตรมาอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยอีกยาวนานเหลือเกินในกระทั่งกลับเนี่ยยังอีกยาวนานเหลือเกินมันต้องมีขาลงไปจนกระทั่งอายุมนุษย์10ปีลง1กระทั่ง10ถึง10ปีแล้ว10ปีขึ้น1ขึ้น1จนกระทั่งอายุมนุษย์เลยแสนถึงจะ10ปีลง100ปีลง100ปีลง1ถึงอายุมนุษย์ 80,000 ปีนั้นอีกยาวนานกว่าจะเจอพระศรีอริยเมตไตรแล้วเราจะอยู่ที่ไหนใน31ภพภูมิก็ไม่รู้เราถ้าเกิดพลาดจะกลับนี้แล้วนะจะต้องผ่านไปรออีกนานแสนนานบางครั้งก็30,000 40,000กลับบางครั้งก็เป็นแสนกลับกว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะมาอุบัติมันยากเหลือเกินที่การได้เจอโอกาสแบบนี้ถ้าเรามัวเพลินอยู่กับการหลงไปข้างนอกเพลินในความคิดโลภโกรธหลงถ้าเราเพลินในการอยากจะดีนั่งเข้าฌานลึกไปข้างในจนกระทั่งเสพอยู่ในภาในฌานยังเผลอสุดโต่งอยู่ยังไม่เข้าทางสายกลางยังหลงไปกับ นิวรณ์อยู่เราก็จะเวียนอีกนานแสนนานโอกาสชาตินี้ดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่ทำเราก็จะทำเหตุของความเพลินแล้วก็หลงไปกับโลกมันเราฟังทำให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัตินั้นโอกาสหมดแล้วหมดเลยโอกาสเนี่ยหมดแล้วหมดเลยนะเราเคย27 28เคย40ตอนนี้50แล้วหวนได้ไม่ได้เมื่อวานนี้ไปแล้วโอกาสหมดแล้วหมดเลยเวลาคนมาขอทานมาขอตังค์เราไม่ให้กลับมาถึงบ้านเรานึกถึงเขาแล้วเออให้เขานิดหน่อยเขาก็มีข้าวกินนั้นโอกาสหมดแล้วหมดเลยจะกลับไปหาเขาเข้าไปไหนแล้วก็ไม่รู้ขณะที่เขาทำให้เราโกรธโอกาสตอนนั้นต้องมีโอกาสต้องสร้างปัญญาบารมีคือแยกแล้วโยนิโสดูความโกรธแล้วเจริญเมตตาพอความโกรธดับไปแล้วเนี่ยเราจะมาสร้างบารมีไม่ได้แล้วมันไปแล้วนั้นขณะที่โกรธคือโอกาสเวลาที่โลภที่หลงคือโอกาสเวลาที่ทำความดีนี่คือโอกาสเมื่อโอกาสหมดแล้วหมดเลยเราจะพลาดทันทีนั้นสังสารวัฏเนี่ย เราจะเรียกคืนไม่ได้ตอนที่แข็งแรงมีเวลาละมัวหลงกามมัวแต่ทำมาหากินพอจะตายแล้วจะมานึกถึงบุญกุศลมันคิดไม่ได้แล้วเพราะร่างกายมันเจ็บแล้วเกิดมันทุกข์แล้วเกิดมันหงุดหงิดมันอยากให้หายไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เคยฝึกจิตเลยพอจะตายขึ้นมาธาตุทั้ง4มันจะแตกธาตุดินที่เคยนุ่มมันก็แข็งขึ้นมาธาตุลมที่เคยไหวเคยตึงเคยเคลื่อนไหวเคยกระพริบเคยพูดตะได้อะไรได้มันก็เลยตึงขึ้นมาเมื่อธาตุดินแข็งแล้วลมก็ผ่านไปได้ธาตุลมมันก็เลยตึงขึ้นมาเมื่อธาตุลมตึงแล้วนะธาตุไฟที่เคยอบอุ่นมันกลายเป็นเย็นมาจากขั้วหัวใจเลยเย็นวุบขึ้นมาธาตุน้ำที่จะประสานธาตุทั้ง4ให้รวมตัวกันก็แตกสลายนั้นดินน้ำลมไฟก็กลับคืนสู่โลกที่เราเกิดนั้นเราก็ลืมตาไม่ได้กระพริบไม่ได้ทุกข์จะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นทันทีมันจะวิ่งไปที่จิตทันทีเมื่อร่างกายทุกข์เนี่ยมันจะไปจมกับทุกข์ทางกายแล้วมันก็ไหลไปทุกข์ทางใจก็พาไปเกิดทุกขติภูมิแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองยังบอกอย่าประมาทนะไม่มีเวทนาไหนทุกไหนที่จะหนักเท่ากับเวทนาในจิตดวงสุดท้ายเพราะเราหลงร่างกายนี้มานานแสนนานพอจะตายขึ้นมาปุ๊บมันจะกลัวยิ่งลูกหลานมาร้องไห้บางทีเราห่วงบ้านห่วงรถบางคนห่วงก่อสร้างห่วงนั่นห่วงนี้เรายิ่งร่างกายเจ็บไม่เคยฝึกนั่งกรรมฐานไม่เคยมีอินทรีย์อยู่กับเวทนาไม่เคยชินในการมีปัญญาสติสมาธิแยกรูปแยกนามไม่เคยฝึกเตรียมพร้อมเลยพอถึงเวลาทุกข์จริงๆจะจมกับทุกข์แล้วใจก็เป็นทุกข์ก็พาไปเกิดในอบายภูมิทันทีงั้นเราฝึกเดินฝึกนั่งฝึกสวดมนต์นั่งคุกเข่าแล้วปวดขานั่งกรรมฐานเป็นชั่วโมงแล้วง่วงแล้วเบื่อแล้วขี้เกียจขณะที่จิตเป็นอกุศลขณะที่กายเป็นทุกข์เราสร้างอินทรีย์ให้เข้มแข็งเอาไว้ทำจนกระทั่งจิตเป็นกลางกับเวทนาจิตเป็นกลางต่อกิเลสทั้งหลายและขันธ์5ทั้งหลายต่อไปจะตายขึ้นมาจิตจะเห็นทุกข์จากกายเป็นธรรมดาแยกกายกับทุกข์แยกจิตเป็นผู้รู้สามารถมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางทุกข์ที่มาจากกายพอกายแตกปุ๊บจิตจะเห็นจิตดวงสุดท้ายนั้นเราจะรู้เลยจิตดวงสุดท้ายจะมีโควต้าแค่1ขณะจิตเองเพราะจิตจะกลับไปหากายไม่ได้แล้วหัวใจแตกสมองดับจะมีจิตดวงสุดท้ายผุดขึ้นมาตรงนี้คือช็อตของสังสารวัฏที่เราจะหยุดหรือจะไปต่อถ้าเรามีความตั้งมั่นแยกจิตออกจากความคิดในจิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายอาจจะเป็นอกุศลเป็นเสียใจเป็นผิดหวังก็ได้แต่ผู้รู้จะตั้งมองดูความคิดความคิดจะอยู่แค่5ขณะจิตชวนะในจิตดวงสุดท้ายเป็นมรณาสนะวิถีที่เราแยกกายที่เจ็บได้พอกายตายปุ๊บใจเป็นเศร้าขึ้นมาจิตแยกและเห็นความเศร้าดับต่อหน้าต่อตาโยนิโสมนสิการทำวิปัสสนาจิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายมองเห็นความคิดดับเมื่อความคิดดับเจตสิกธรรมทั้งหลายดับมันจิตจะไปหารูปก็ไม่ได้เพราะมันตายจะไปหานามก็ไม่ได้จิตดวงสุดท้ายไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาอุปาทานจิตดวงสุดท้ายไม่มีกรรมก็คือกรรมทางใจมันดับปุ๊บเนี่ยเชื้อของการเกิดไม่มีพบเลยสิ้นชาติคือการเกิดสิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วดับในจิตดวงสุดท้ายเข้าชีวิตสมะสีสีงั้นเราฝึกของเราไว้ไม่เสียหลายจะทำให้เราหลุดพ้นได้บางคนกล้าถวายชีวิตในการปฏิบัติมาอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมมาอยู่ในสถานที่ที่มีครูบาอาจารย์แนะนำให้เราอยู่ในกรอบของการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติจะพ้นทุกข์ไม่จำเป็นต้องเป็นพระแต่พระนั้นจะเป็นเพศที่เหมาะสมที่ช่วยเอื้ออำนวยให้มรรคสมังคีได้ง่ายแต่ถ้าเป็นพระไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เอื้ออำนวยงั้นเราฟังทำเข้าใจเราเองยังเป็นคารวาสทำมาหากินเราก็ทำแต่จิตไม่หยุดที่จะเดินมรรคเราสามารถที่จะช่วยตัวเองในชาตินี้ให้ได้ฟังธรรมให้เข้าใจหากัลยาณมิตรที่จะสามารถต่อยอดของเราได้ที่ไหนก็ได้ที่สามารถเป็นธรรมปรมัตถ์และช่วยให้มรรคสมังคีกันเวลาเราเหลือน้อยเหลือเกินลมหายใจเกิดแล้วก็ดับวันหนึ่งก็เกิดดับปั๊บเดียวก็จะหมดปีละวันวันหมดไปเร็วมากอย่ามัวเพลินเพราะเพลินจะพาให้เราไปสร้างภพวนเวียนแล้วจิตจะเสพคุ้นกับการเวียนวนในสังสารวัฏถ้าเราห่างธรรมะห่างกัลยาณมิตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ โลกก็จะมีเหตุผลของโลกนะดึงเราด้วยอวิชชาลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติมันจะดึงเราแล้ววัตถุกรรมมีมือถือมีเว็บไซต์มีสิ่งต่างๆหลอกล่อเราเหลือเกินงั้นถ้าเราหลงไปนานแล้วเนี่ยมันจะไม่อยากภาวนาแล้วสติเสื่อมสมาธิเสื่อมปัญญาเสื่อมสมาธิทิเสื่อมโลกมันจะอร่อยขึ้นเราต้องฉลาดดึงตัวเองขึ้นมาความต่อเนื่องสำคัญไม่งั้นแล้วเราทุกข์อีกนานเหลือเกินต้องปลุกตัวเองให้มาต้องช่วยตัวเองเวลาขี้เกียจเวลาไม่อยากภาวนาเวลาง่วงเวลาปวดขานั่นคือโอกาสของการสร้างบารมีถามตัวเองซิว่าจะเกิดอีกกี่ชาติจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตอีกกี่ชาติจะทุกข์อีกกี่ชาติเป็นเทวดาตายจากเทวดาเข้าไปลงอบายไปเป็นพรหมตายจากพรหมก็มาเกิดเป็นเทวดาในสุคติภูมิเสร็จแล้วก็ลงไปในอบายในอบายใช้กรรมนานแสนนานใช้กรรมนานแสนนานในโลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิให้ผลเสร็จแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะบ้าใบ้บอดหนวกเสร็จแล้วเป็นมนุษย์บ้าใบ้บอดหนวกก็ทำกุศลไม่ได้ก็ลงไปในอบายนานแสนนานก็กลับมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ทำบุญก็เป็นเทวดาเป็นเทวดาตายก็ลงอบายในอบายก็เป็นมนุษย์ทำฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมเป็นพรหมก็ลงมาตายเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ในอบายนี่คือคุกในสังสารสิบเอ็ดภพภูมิเนี่ยคือคุกในสังสารวัฏพาเราเกิดตายทุกขณะของการตายแล้วก็เกิดเราฟังธรรมแล้วเรามีความเข้าใจแล้วอย่าปล่อยโอกาสให้เนิ่นนานเดี๋ยวก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ภาวนาเพราะว่าเดี๋ยวก็แก่ลงวันเวลาเหลือไม่เยอะแล้วการตายเป็นสมบัติของการได้เกิดมานั้นเกิดนำมาซึ่งแก่เจ็บป่วยโศกเศร้าเสียใจแล้วก็ต้องตายตายนำมาซึ่งเหตุปัจจัยในการเกิดเป็นเหตุปัจจัยให้ต้องตายมันอาศัยกันอย่างนี้ตลอดเวลาหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดแม้กระทั่งปัจจุบันและก็สัมปรายภพสร้างบารมีเอา